លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
sbs.com.au/khmer
របៀបបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រជាជនអូស្ត្រាលី18លាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំនេះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងមានស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែលចាត់ចែងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា AEC ធានាថាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិទាំងអស់មានឱកាសជួយរៀបចំដំរែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធី Australia Explained នៅវគ្គនេះយើងនឹងពន្យល់លោកអ្នកពីរបៀបបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធនាពេលខាងមុខនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតអូស្ត្រាលីឬហៅកាត់ថា AEC រំពឹងថានឹងមានអ្នកបោះឆ្នោត1លានអ្នករៀងរាល់ម៉ោងដែលទៅបោះឆ្នោតនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសការបោះឆ្នោតគឺជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតអ្នកនាង Jess Lily គឺជាអ្នកនាំពាក្យ AEC មានប្រសាសន៍ថាអ្នកត្រូវតែប្រកាសថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់អ្នកផ្ទាល់មានការបែងចែកមណ្ឌលឆ្នោតសហព័ន្ធចំនួន150កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយយើងមានឧបករណ៍ដ៏ល្អមួយនៅលើគេហទំព័រ aec.gov.au អ្នកនឹងអាចតាមបញ្ចូលតំបន់ឬក៏ postcode របស់អ្នកដើម្បីរកមើលថាតើមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយណាដែលអ្នកនឹងត្រូវទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទមកយើងតាមរយៈលេខ132326ដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងសមាជិក AEC ឬក៏ចូលប្រើសេវាកម្មអ្នកបកប្រែតាមទូរស័ព្ទរបស់យើង AEC ដំណើរការកន្លែងបោះឆ្នោតរាប់ពាន់កន្លែងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតសាលារៀននិងសាលព្រះវិហារគឺជាកន្លែងបោះឆ្នោតជាទូទៅហើយព័ត៌មានមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ AEC អ្នកនឹងអាចបញ្ចូលតំបន់ suburb របស់អ្នកនិងលេខកូដ postcode របស់អ្នកហើយឧបករណ៍របស់យើងនឹងជួយអ្នកនៅក្នុងការស្វែងរកថាតើបេក្ខជនរបស់អ្នកគឺជានរណាក៏ដូចជាកន្លែងដែលអ្នកអាចទៅបោះសញ្ញាឆ្នោតរបស់អ្នកបានលោក Ivan Eken Smith គឺជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ AEC មានប្រសាសន៍ថាកន្លែងបោះឆ្នោតផ្ដល់នូវការណែនាំនិងជំនួយជាច្រើនភាសា
You can get somebody to assist you to
អ្នកអាចសុំឲ្យនរណាម្នាក់ជួយអ្នកក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកយើងមានសេវាកម្មបកប្រែតាមទូរស័ព្ទដែលអ្នកអាចប្រើបានប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកនឹងត្រូវចូលប្រើសេវាកម្មប្រភេទទាំងនេះមានលេខនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ aac.gov.au/translated អ្នកអាចហៅទៅលេខនោះហើយអ្នកនឹងអាចសួរសំណួរហើយមាននរណាម្នាក់ជាភាសារបស់អ្នកនឹងណែនាំអ្នកអំពីរបៀបបោះឆ្នោតជាផ្លូវការក្រុមបោះឆ្នោតចល័តរបស់ AEC នឹងចោះសួរសុខទុក្ខប្រជាជននៅតាមមណ្ឌលថែទាំនិងសហគមន៍ដាច់ស្រយាលដើម្បីធានាថាគ្មាននរណាម្នាក់ខកខានឡើយអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនអាចទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតបានអាចបោះឆ្នោតតាមវិធីផ្សេងទៀតប្រសិនបើអ្នកមានឧបសគ្គក្នុងការទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅមានមណ្ឌលបោះឆ្នោតមុនពេលក្នុងពេលប្រហែលសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយដូចគ្នានេះដែរប្រសិនបើអ្នកមិនអាចទៅដល់មណ្ឌលបោះឆ្នោតមុនពេលបានអ្នកអាចបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីក៏បានដូចគ្នាដើម្បីដាក់ពាក្យសុំបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ AEC បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតត្រូវបានប្រកាសហើយប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅរាប់ផ្សេងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីឬក៏ទៅកាន់មណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងនោះអ្នកក៏អាចបោះឆ្នោតបានដែរប្រសិនបើអ្នកនៅក្រៅប្រទេសទម្រង់នៃការជូនដំណឹងនៅបរទេសមាននៅលើគេហទំព័រ AEC រួមជាមួយនឹងជំរើសផ្សេងៗសម្រាប់កលៈទេសៈនីមួយៗរបស់អ្នកគណៈកម្មការជាន់ខ្ពស់អូស្ត្រាលីមួយចំនួនក៏ផ្ដល់មជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតផងដែរនៅពេលដែលដល់ពេលបោះឆ្នោតអ្នកនឹងឃើញគណៈបកនយោបាយចែកចាយនៅព័ត៌មានបោះឆ្នោតនៅខាងក្រៅកន្លែងបោះឆ្នោតអ្នកវិភាគការបោះឆ្នោតលោក William Bowie មានប្រសាសន៍ថាសូមកុំឲ្យពួកគេបំភាន់រូបអ្នកអ្វីដែលគណៈបកធ្វើគឺពួកគេចែកបានរបៀបបោះឆ្នោតនៅស្តង់បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលនាំឲ្យអ្នកបំពេញសញ្ញាឆ្នោតរបស់អ្នកតាមវិធីជាក់លាក់ណាមួយអ្នកមិនចាំបាច់បោះឆ្នោតតាមវិធីនោះទេវាគ្រាន់តែជាអនុសាសន៍ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធអ្នកនឹងបោះឆ្នោតឲ្យតំណាងនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកគណៈពេលដែលប្រជាជនជាទូទៅគិតថាការបោះឆ្នោតគឺតកតងទៅនឹងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំជាតិ មេដឹកនាំជាតិនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំនៃគណបកដែលឈ្នះអាសនៈច្រើនជាងគេនៅក្នុងសភាហើយអ្នកនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យមេដឹកនាំនោះដោយផ្ទាល់ទេអ្នកបោះឆ្នោតនឹងទទួលបាននៅសัญลักษณ์ឆ្នោត2សัญลักษณ์1ពណ៌បៃតងនិង1សัญลักษณ์ទៀតពណ៌សសัญลักษณ์ឆ្នោតពណ៌បៃតងគឺបោះឆ្នោតឲ្យមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់អ្នកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រឬដែលយើងហៅថាសភាជាន់ទាបបច្ចុប្បន្នមានអាសនៈចំនួន151អាសនៈនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលតំណាងឲ្យមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយៗលោកបូវីពន្យល់
It's in the lower house that the government
វាស្ថិតនៅក្នុងសភាជាន់ទាបដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយវាគឺជាគណៈបកដែលឈ្នះអាសនៈច្រើនជាងគេនៅក្នុងសភាជាន់ទាបដែលតាមធម្មតាគឺជាអ្នកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំគណៈបកមួយឬក៏បកសម្ព័ន្ធមួយคล้ายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបោះឆ្នោតនៅលើសัญลักษณ์ឆ្នោតពណ៌បៃតងអ្នកត្រូវសរសេរលេខ1នៅជាប់នឹងបេក្ខជនដែលអ្នកពេញចិត្តបន្ទាប់មកលេខ2នៅជាប់ជំរើសទី2របស់អ្នកហើយបន្តរហូតដល់ដាក់លេខរៀនចូលទៅក្នុងគ្រប់ប្រអប់ទាំងអស់សัญลักษณ์ឆ្នោតពណ៌សគឺដើម្បីជ្រើសរើសអាសនៈមួយក្នុងចំណោម76អាសនៈនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាឬក៏សភាជាន់ខ្ពស់អ្នកនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋឬក៏ដែនដីរបស់អ្នកលោកបូវីពន្យល់ថាការបោះឆ្នោតគឺខុសគ្នាបន្តិចយើងមានសัญลักษณ์ឆ្នោតដ៏ធំសម្បើមមួយព្រោះថាបេក្ខជនគ្រប់រូបសម្រាប់រដ្ឋទាំងមូលត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតអាចមានលក្ខណៈសាមញ្ញព្រោះមានវិធី2ផ្សេងគ្នាដែលអ្នកអាចធ្វើបានមានប្រអប់នៅពីលើខ្សែបន្ទាត់និងប្រអប់នៅខាងក្រោមខ្សែបន្ទាត់នៅពីលើខ្សែបន្ទាត់មានប្រអប់មួយសម្រាប់គណៈបកនីមួយៗវិធីលឿនបំផុតនិងសាមញ្ញបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺជ្រើសរើសគណៈបកដែលអ្នកពេញចិត្តចំនួន6ហើយដាក់លេខរៀងតាមចំនួនចិត្តរបស់អ្នកពី1ទៅ6ប្រសិនបើអ្នកចង់បោះឆ្នោតជាពិសេសអំពីបេក្ខជនជាក់លាក់នោះអ្នកអាចដាក់លេខនៅក្នុងប្រអប់ដែលមានចំនួនច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់នៅខាងក្រោមខ្សែបន្ទាត់ហើយប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតនៅខាងក្រោមខ្សែបន្ទាត់អ្នកត្រូវតែដាក់លេខរៀងនៅក្នុងប្រអប់យ៉ាងហោចណាស់12ប្រអប់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេហៅថាជាការបោះឆ្នោតតាមលេខរៀងដែលពេញចិត្តការដាក់លេខរៀងចូលទៅក្នុងប្រអប់តាមលំដាប់លំដោយដែលលោកអ្នកពេញចិត្តគឺអនុញ្ញាតឲ្យការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកមានទម្ងន់កាន់តែច្រើនលោកបូវីពន្យល
់
អាសនៈមិនមែនគ្រាន់តែឈ្នះបានទៅលើបេក្ខជនដែលទទួលបាននូវការគូសជ្រើសរើសច្រើនជាងគេនៅលើសัญลักษณ์ឆ្នោតនោះទេអ្នកត្រូវតែទទួលបាន 50% នៃសัญลักษณ์ឆ្នោតដើម្បីឈ្នះកៅអីនោះប្រសិនបើគ្មាននរណាម្នាក់ទទួលបាន 50% នៃសัญลักษณ์ឆ្នោតនោះទេនោះបន្ទាប់មកអ្នកដកចេញនៅបេក្ខជនដែលជាប់នៅចុងក្រោយគេបង្អស់អ្នកមើលសัญลักษณ์ឆ្នោតទាំងនោះម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់មកអ្នកផ្លាស់ប្ដូរសัญลักษณ์ឆ្នោតទាំងនោះទៅឲ្យអ្នកណាដែលពួកគេជ្រើសរើសដាក់លេខរៀងទី2ហើយអ្នកបន្តលុបបេក្ខជនដែលជាប់ចុងក្រោយគេរហូតទាល់តែអ្នករកឃើញបេក្ខជនដែលទទួលបាននៅសัญลักษณ์ឆ្នោតលើស 50%អ្នកត្រូវប្រកាសថាធ្វើតាមការណែនាំបោះឆ្នោតដោយប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់អ្នកមិនបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេវានឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការហើយមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះទេឧទាហរណ៍នៃការបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការរួមមានការគូសប្រអប់ដោយសញ្ញាធីកឬក៏សញ្ញាឈើឆ្កាងជំនួសឲ្យការដាក់លេខឬក៏សរសេរអ្វីមួយនៅលើសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានថាជាសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់អ្នកការបោះឆ្នោតគឺជាកាតព្វកិច្ចហេតុផលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ AEC ដែលនឹងវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពជាក់លាក់របស់អ្នកជាឧទាហរណ៍ AEC យល់ថាអ្នកខ្លះនៅក្រៅប្រទេសប្រហែលជាមិនអាចទៅបោះឆ្នោតបានអ្នកនាំពាក្យ AEC លោក Ethan Smith ពន្យល់ថាអ្នកដែលខកខានមិនបានទៅបោះឆ្នោតអាចនឹងត្រូវផាកពិន័យប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះហើយតែមិនបានទៅបោះឆ្នោតពួកគេអាចទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងហៅថាជាការជូនដំណឹងអ្នកមិនបោះឆ្នោតប្រសិនបើអ្នកមានហេតុផលត្រឹមត្រូវនោះវាមិនអីទេអ្នកគ្រាន់តែប្រាប់យើងឲ្យដឹងបើមិនដូច្នោះទេអ្នកត្រូវតែបង់ប្រាក់ពិន័យ$20ហើយប្រសិនបើយើងមិនទទួលបាននូវការឆ្លើយតបពីការជូនដំណឹងដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនោះវាអាចនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងតុលាការជាមួយនឹងថ្លៃសេវា$170និងការចំណាយលើតុលាការដែលពាក់ព័ន្ធទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិន័យពិតប្រាកដគឺអ្នកខកខានមិនបានបញ្ចេញសម្លេងរបស់អ្នកដូច្នេះសូមធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លះៗហើយទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមស្ដីអំពីរបៀបនៃការបោះឆ្នោតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ aec.gov.au ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ132326របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Melissa Companoni ហើយប្រាយសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook